Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De beste samarbeidene og de beste suksesshistoriene i galleriet hos Arne, det jo de som har blitt de beste relasjonene.
Vi tilbake i studio med Kunstpraten, og i dag har vi en spennende gjest igjen, sånn som vi ofte gjør. Og hvem skal vi snakke med i dag, Kari?
Jo, i dag så sitter vi her sammen med hun som daglig leder på et sted som heter Hos Arne, og det blant annet et galleri, og det derfor vi invitert Maria Katarina Tyssebotten Mikkelsen fra Hos Arne hit.
Ja. De holder til i noe som minner kanskje litt om en leilighet, egentlig. Det skal vi få høre litt mer om, en stor leilighet på Rodeløkka. Så velkommen hit, Maria.
Tusen takk. Så hyggelig at jeg kunne komme.
Veldig hyggelig. Jeg tror vi bare kanskje skal starte med at du forteller litt selv, kanskje, om Hos Arne. For noen av lytterne våre har kanskje et forhold til hva det og har vært der, mens andre kjenner kanskje ikke til det i det hele tatt. Mm. Så kan ikke du fortelle litt, hva egentlig Hos Arne?
Det kan jeg. I dag så Hos Arne en kunst- og kulturscene. Vi har fått litt oppmerksomhet rundt det vi gjør i forhold til galleriet vårt og scenekunst. Så dette et sted for sansene og den nysgjerrige, og ikke minst det som veldig tydelig for oss, da, det å legge til rette for å reflektere mer i Arne Næss sin ånd.
Der navnet kommer fra Hos Arne, ikke sant?
Det det, ja. Og det veldig mange som spør oss om hvem Arne
Ja, hva svarer dere da? For det jo litt forskjellig hvilken kunnskap man har om filosofen.
Mm. Først og fremst så jo dette stedet laget for at folk akkurat skal stille det spørsmålet. Fordi vi tror og mener at en del av hans verdier vil styrke samfunnet vårt, og det jo, han jo liksom kjent for dyp økologien, som handler om vårt forhold til naturen, som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, om det med ski på beina, eller det å gå ut i naturen, men han snakker jo om liksom ut i naturen på en litt annen måte. Så mens vi kanskje går ut i naturen, så prøver vi å legge til rette for hva skjer når du går inn i naturen? Fordi da du helt til stede, du ser på trærne, du med naturen da. Og det går jo på en måte litt igjen også i forhold til det jeg nevnte med refleksjon. Arne mente at vi mennesker må reflektere mer, så jeg tror for eksempel kunsten kan være et verktøy for å hjelpe oss å reflektere mer da. Og også ikke minst det å forene oss i stedet for denne polariseringen som skjer i samfunnet, så tror jeg kunsten kan være med å gjøre så vi kommer litt nærmere hverandre. Og sånn opererer jo på en måte scenene våre også. Vi har jo hatt balletten der, operan, og de jo vant med kjempestore scener med veldig stort mellomrom. Men når de får lov til å komme på disse små scenene, man hører ballettdanseren puste, man ser henne svette, man ser ting man ikke har sett før, og det forholdet og den dialogen og den nærheten, den skaper noe nytt, og det det vi på jakt etter.
Jeg tror nesten du må forklare litt grann hvordan lokalene ser ut. Jeg har jo vært og ser det dessverre bare en gang, men det var jo veldig magisk, synes jeg. Liksom, gå oppover fra Grünerløkka, og så liksom, mer og mer, eller færre butikker, og så liksom, bare, ok, hvor det? Så bittelite skilt, opp en trapp, og så gikk jeg litt feil, men så hørte jeg det var lyder, og så banket jeg litt på en dør, og så kom, nei, du må gå rundt. Og så liksom, ta deg skoene, og så var det liksom New York-leilighet omtrent, og jeg kan du fortelle videre hvordan det ser ut innes dere.
Ja, jeg synes jo den beskrivelsen du har på vei inn der, jeg tror den vil jo veldig mange kjenne seg igjen i. det der, og man må lete litt, og det jo ikke like flott utenfor. Det ser ut som en steinblokk, og så kommer du da inn til denne magiske leiligheten, som var en Ford-fabrikk før. Det er vel sånn cirka, det kan være det litt feil på tall, men sånn cirka 50 år tilbake, at Svein som Jan Erik, min partner i hos Arne Rivelsrud, han kjøpte den av Svein, og han bodde der i sånn 30 år, og var kunstsamler, og var veldig liksom inne i kunstmiljøet, og den leiligheten var stappet av kunst, så det liksom der som vi har de to gallerirommene i dag, der var det en spisestue, og en vanlig liksom sosialstue, så når man det var jo helt vanvittig rom for en leilighet.
For det er veldig høyt under taket. Er det en overlyssal også, eller husker jeg feil? Ja.
Og det jo kanskje det som har skapt det liksom magiske rommet og de gallerirommene, fordi det lyset bare helt vanvittig. Og man kjenner jo til et samme lys i forhold til med kunstnernes hus og den overlyssalen der. Og der lyset kunstnerne forelsker seg litt i, og ikke minst liksom den veggplassen til vanvittige verk, da. Men det som mest charmerende, og som gjør at det blir et litt annet galleri, jo da denne stuen som man kommer inn i, man tar av seg på bena. Det skjer noe med gjestene våre når de må ta av seg på bena. Jeg vet ikke helt hva, men det akkurat som folk komme hjem, og da blir det litt hyggeligere, og litt mer åpne. Så det sånn hemmelige triks.
Så er det jo veldig fine tepper på gulvet også, det føles jo veldig fint. Ja. Ja.
Han la jo igjen en del vakre ting med på dette kjøpet, så det var jo tepper, og ikke minst denne lysekronen som du kanskje la merke til, som er en Murano. Mange sånne små skatt et glassvindu inn til det ene atelieret som jeg prøver å finne historien til, og ja, to atelierer eller kontorer oppe hvor han hadde soverom og typ kontor når han bodde der. Og så bor jo Ingel Karlsen ved siden av oss, så hun kjente jo Svein godt. Så det ble gjort om til hele den fabrikken, eller hele den bygningen, ble gjort om til tre leiligheter på denne størrelsen her, da.
Spennende. Høres ut som en del lyttere burde ta seg turen for å se det også, ikke bare høre beskrivelsen.
Ja, og jeg tenker om man arkitektinteressert også, så det jo en perle. Veldig gøy. Trapper og måten han har løst rommene, og de svever liksom over stuen, disse atelierene.
Og nå har vi jo vært litt inne på bakgrunnen, men kan du fortelle litt om oppstarten og når hos Arne åpnet?
Vi har holdt på i 2,5 år nå. Det var rett og slett Jan Erik Rivelsrud som så denne leiligheten på film, som veldig mange andre har fortalt at de også gjorde, og drømte seg vekk. Og han la merke til all kunsten og tenkte at hvis den personen skal flytte, hvordan i all verden skal han få med seg så masse stor kunst? Og han ringte og spurte om han kunne komme innom og ta en titt, og hadde med noen gode flasker vin, og de hadde en hyggelig aften, som man ofte har når man møter hyggelige mennesker, og var veldig interessert i noen verk der. Og endte opp med å kjøpe tre av de verkene.
Så var mer interessert i kunsten enn leiligheten egentlig, da?
Ja. Jeg skal sende en melding og spørre, fordi jeg glemmer alltid hva den kunstneren heter. Det en avdød bergenser som har et sånn klassisk norsk etternavn. Men i hvert fall så ringte han Svein tilbake dagen etterpå, for det ble jo litt hyggelig, og var sånn, du Svein, du solgte meg tre av verkene hans i går. Jeg vil gi deg muligheten til og trekke det salget. Så sa han at han kunne få kjøpe en av de. Og så skjedde nok litt imellom der, men det kunstverket ble jo også liksom første steg til å kjøpe hele leiligheten. Ja. Og Jan-Erik hadde lyst til å gjøre noe bra for byen, og gi noe tilbake til byen. Og så var det litt tilfeldig at jeg spaserte forbi, for jeg hadde blitt anbefalt å sjekke det ut, og jeg skulle ha et event, salongen, altså det, dialog, som et av de hovedfokusene våre i dag, som handler om å ja, være nysgjerrig og åpen og alt det der. Men så kom jeg innom, da var også Alex og Lyngås der, så det var liksom de to som hadde sparet og satt i gang, hva skal vi gjøre her, og begynte å liksom snu litt opp ned der inne, og så fortalte jeg om min historie, om Arne Næss og min tilknytning til Arne Næss-stiftelsen, ANSEP, og arbeidet jeg hadde gjort der, og noen, en magisk og rar reise som jeg hadde, som gjorde at jeg hadde lyst til å lage mitt eget Arne Næss sted.
Åja, så du hadde ideen da, og så...
Og så foreslo de at vi skulle kalle det hos Arne,
ja.
Og at jeg kunne bygge videre på disse verdiene, ja. Og visjonen om å lage et vakkert kunst- og kultursted som, hvor man føler seg velkommen og kan være mer dialogisk. Mm.
Og da som jeg er inne på deg da, Maria, eller MK, som vi vet at du ofte blir kalt, har du vært din, liksom, har du noen kunstbakgrunn? Hvordan kom du liksom inn i kunsten? Nå er vi jo inne på Arne Næss, men har du noen annen tilknytning til kunst og det å drive galleri da?
Ikke å drive galleri selv, men jeg vokste jo opp i et hjem hvor min far var blant annet gallerist, og mitt hjem var fullt av kunstnere. Jeg så ikke på de som kunstnere når jeg var liten, for de bar jo på sånne store 3-liters kartonger hele tiden, så det var liksom et annet syn for meg. Og jo eldre jeg har blitt, så forstår jeg jo hvor mye påvirkning det hadde da. Jeg hadde et veldig nært forhold til Bengt Moberg, som var en veldig god venn av min mor og far. Så han ga jo meg malesaker fra jeg kunne bevege meg til, ja, jeg flyttet hjemmefra. Og så på en måte så har det jo alltid vært der, men det reflekterte jeg ikke noe over før hos Arne ble en del av livet mitt da. Og hvor Kat Werring, som jobbet på Køsk før, og som så potensialet liksom i muligheten for å drive galleri i Göteborg gata 27 da, eller hos Arne. Hun var jo først kurator hos oss, og så var jeg på en måte, jeg hadde bare noen kriterier, blant annet at vi skulle være det hyggeligste galleriet i byen, og derfor sier hei, og tar oss god tid til alle som kommer, uansett hvordan de ser ut og hvem de er. Og så etter en stund så fant jo hun ut at hun trengte å gå sin vei, med å liksom uttrykke sin kunst og sin grafiske talenter. Og da sa hun, jeg tror du har et øye for dette.
Så nå er det du som plukker kunstnere?
Ja, ja. Så jeg ble bare kastet ut i det, uten at jeg så for meg at det skulle skje. Og så var det litt som livet er, da. At mye av det vakreste som kommer er ting du ikke planla. Så jeg ble jo helt forelsket i kuratering, og var så heldig å få lov til å jobbe med Nikolai Aamodt i første runde, som ga meg masse spillerom, masse tillit, og som så at jeg hadde et øye for det. Og det ga meg nok selvtillit til å møte neste kunstner med litt selvtillit, men også litt ydmykhet. Og så har jeg på en måte prøvd å balansere de to, da. Men
så hva på en måte, hvilke kriterier er det du legger til, eller hvordan har du blitt til at de du har stilt ut, at, de, at du har valgt dem, da?
Det er rett og slett litt sånn som når man ansetter mennesker, eller er på date, kanskje. Man har en dialog, og så kjenner man om det er en kjemi eller ikke, og jeg pleier jo å si at kunsten er jo ikke noe mer interessant enn kunstneren selv, og sånn sett så handler det om å bli kjent. Og dialog er på en måte mitt verktøy, og så er det litt tilfeldig at det har blitt sånn vi finner disse kunstnerne, men de beste samarbeidene og de beste suksesshistoriene i galleriet hos Arne, det er jo de som har blitt de beste relasjonene. Så vi har liksom begynt å se litt på hva er det som har funket, hva er det som ikke har funket, for vi har jo også virkelig vært i en lærefase. Det eneste vi vet er at vi har noen verdier som vi har lyst til å bygge gallerier rundt, som kanskje ikke er så vanlig. Og under hver kunstner, så kjører vi på en måte en tilbakemelding. Hva funket ikke. Nå har vi også begynt å spørre kunstnerne om deres, på en måte, opplevelse. Så ja, det handler egentlig mer om det menneskelige. Og selvfølgelig så har jeg et par man liksom tok feil på, eller ja, som kanskje ikke var så god match, men da blir det jo enda tydeligere på en måte at denne kjente jeg jo litt i magen at det ikke var riktig.
For nå har dere akkurat hatt en utstilling med Christoph Lennox, eller uttalt det, navnet hans riktig.
Jo, stemmer.
Kanskje du bare kan forklare litt hva slags kunst han lager, og hva de bildene kostet. Kanskje hvordan det gikk.
Ja, det var jo en helt fantastisk reise, hvor jeg og min forlovede hadde sett han på Køsk. Det var utsolgt. Vi var interessert i å kjøpe noe av han. Jeg tok kontakt for å kjøpe noe. Han sendte meg en liste på det han hadde tilgjengelig. Det var mye. Og jeg hadde nettopp fått han kunstneren som skulle stille ut i februar, flyttet vi til april, var Massimo Leardini. På grunn av en forsinkelse i en bok. Sånne ting skjer. Så på fredag spurte jeg om han kunne tenke seg å ha en utstilling hos Arne, og på onsdag hadde vi åpning.
Oi, ja, det må jo nesten være verdensrekord.
Ja. Vi har gjort det noen ganger nå, da, så det ligger veldig godt inne i teamet. Ja. Men der var det jo allerede priset fra Køsk og gruppeutstillingen. Ja. Og så hadde han priset noe i denne leiligheten, for han hadde en utstilling i en leilighet som var sånn in-between-sted for han og familien. Hvor han også hadde liksom gitt litt opp dette med kunst i Norge. Han hadde vært der i 3,5 år. Det var ikke så mye som hadde skjedd.
Hvor kommer han fra egentlig?
Skottland og England, har bodd i Kanada. Der har han også studert kunst. Ja. Født inn i en familie med liksom bestefar som var kunstner, og ja, hatt dette nært til seg. Men det var litt, jeg måtte forholde meg til to forskjellige priser, som gjorde at mange fikk seg et kupp på denne runden her. Så det var da mellom 10 og 18 000.
Ja, og hva slags type arbeid var det?
Maleri. Han har en sånn skrapeteknikk, så han maler liksom lag på lag på lag, kan bruke opp imot 1 år, 2 år, 3 år, og har liksom denne utrolig vakre prosessen, hvor i stedet for å liksom male frem et uttrykk eller en følelse, så kan det kanskje være 3 verk oppå hverandre, og hvor denne skrapeteknikken hans er på en måte del av der det bildet sånn, oppstår.
Ja, ekspressivt liksom.
Mm. Og ja, den kom mye melankoli. Ikke liksom et dypt forhold til naturen, men et forhold til naturen i at han kjente seg igjen i treet som sto og visnet i hagen, og den dype ja, vinterdepresjonen som han følte på en måte han kunne se i dette treet som hadde mistet alle bladene. Og, ja, en litt annen måte å tilnærme seg naturen da, som var litt spennende.
Blir det muligheter for kupp på utstillingen i april også?
Ja, det gjør det. Og det er jo en kunstner du kjenner til, som er Julius Karobi.
Ja.
Mm. Men ja, det gikk veldig bra med Lennox. Vi har tre små verk igjen.
Ja.
Og lange ventelister.
Hvor mange bilder var det da?
En, to, tre. Ja, kanskje 15, 16, ja. 17. Det ble en utrolig gøy utstilling, og vi ja, fikk inn nesten 200 000.
Morsomt.
Mm.
Og siden du da sier at dere vil være litt annerledes galleri, og det hyggeligste galleriet, og gjør dere liksom noe annet rundt åpninger også, som er annerledes enn hos de andre, eller?
Det varierer. Og da er vi liksom tilbake til forholdet med kunstner og hva de ønsker, for de har veldig mange forskjellige preferanser. Men ta for eksempel Maria Brink da, når hun hadde solo i fjor eller forfjor. Var kanskje i fjor? Ja, årene går litt i hverandre.
Takk, selvfølgelig.
Da hadde jo vi en artist dinner talk, hvor det var 16 plasser, og hvem som helst på en måte kunne bli med på det. Så det var liksom før vernissasjen,
ja.
Og folk som var nysgjerrig på henne, henne liksom tekstilkunst, eller hun som kvinne, hennes liksom arbeid opp mot Burma, eller kanskje bare var interessert i å spise maten, fordi det var Cafeteria August som lagde, og hun har et forhold til Cafeteria August, og derfor var det de som var med på samarbeidet. Så hver vernissage er veldig sånn, hva har du lyst til å gjøre? Hva er spesielt for deg? Kjenner du noen i restaurantbransjen? Kjenner du noen musikere? Sånn som den kvelden så var det liksom en ikke på Maria kanskje, men vi har hatt jazzpianister, musikere, venner av kunstnerne da, så man føler kanskje at man kommer hjem til de, og at de har invitert sine venner, så også når det som er fint med den middagen eller en forevisning med familie og venner og samlere da, det er at man kommer inn til den stemningen når du som fremmed for første gang skal inn til hos Arne, eller du kommer alene, som jeg synes er veldig kult at mange gjør, og så kommer du inn til denne stemningen hvor det sitter noen og spiser, du kan slå deg ned, og du lurer litt på om på en måte du har kommet inn til en hjemmefest som du egentlig ikke var invitert til, men der er du.
Men hvordan finner du kunstnere da? En ting er at du kontakter sikkert noen, men hender det folk kontakter dere? Eller er det du som alltid er på jakt etter
nye kunstnere? Egentlig er det oftest, det var bare, det er Christoph Noah som på en måte er den gangen, det var helt tilfeldig liksom med den historien. Men vi får vanvittig mange henvendelser av kunstnere. Så jobben er egentlig å si nei.
Luksusproblem.
Ja, veldig.
Men hva vil du si er grunnen til at dere har klart å etablere dere som et sted hvor folk vil komme da? Handler det om selve rommet? Du var litt inne på at dere har spesielle verdier. Dere har jo ikke eksistert så lenge.
Nei, nei.
Så hva har dere på en måte gjort i løpet av det 2,5 året da, for å få en posisjon i Oslo?
Jeg tror det er en blanding av det magiske spacet og energien som ligger der i veggene. Og utrolig hardt arbeid fra de som er involvert. Det jo en livsstil, og ja, det der at det at man føler seg velkommen. Vi får jo en del informasjon gjennom sosiale medier om at førstegangskjøpere veldig glad i oss, for eksempel, fordi de føler at vi inviterer med kommunikasjonen vår og bildene, og det ser ikke så skummelt ut da. Og det tenker jeg noe vi gode på, og det jo også takket være Johanne, som liksom husfotografen vår, som en viktig, dyktig fotograf, som tar disse bildene og fanger disse stundene, og at vi fra dag en, jeg har liksom alltid vært veldig opptatt av det å fange disse øyeblikkene for de som ikke var der, og skjønner at det skummelt å komme til et galleri, men jobbet veldig mye med å vise hvor lite skummelt det da.
Ja, det var på Instagram, tror jeg. Jeg oppdaget dere første gang.
Mm.
Så hvordan jobber dere for å treffe folk da? Det hovedsakelig sosiale medier, eller?
Det altså de nye vil jeg si sosiale medier. Men så det jo det at disse kunstnerne blir jo vennene våre, og vi finner på ting sammen. Man møter nye kunstnere. Man bygger et nettverk gjennom disse møtene og treffene, og man får høre om andre hyggelige mennesker, og ja, hvordan. Jeg tror også det som er at det også litt spennende å vite om ting som ikke andre vet om, liksom, for å være helt ærlig.
Det er jo det.
Ja.
Litt på innsiden.
Så vi jo litt sånn underdog, så har et nært forhold til kunstnere, og ja, kanskje liksom mer nærmere kunstnerdrevet enn et liksom klassisk galleri, eller kanskje liksom midt imellom der. Og så det jo det jeg vet som gjør at kunstneren har lyst til å stille igjen da, som for eksempel Julius Karobi, det jo også den friheten vi gir. Og vi tror at måten vi kan være med å bidra til å bygge unge nye kunstnere å gi frihet og ikke ta den fra dem, og passe på at de får lov til å utforske og finne sitt kunstneriske uttrykk da, og ikke liksom låse de inn i noe annet.
Og på en måte sånn, hvem tenker du at det sånn, det finnes jo gallerier i alle ender som du var inne på, der, sånn, det kommersielle og mer kunstnerdrevne, men sånn, hvilke andre gallerier tenker du at det på en måte konkurrentene deres, eller?
Vi tenker ikke så mye på konkurrenter.
Nei.
Nei. Det,
eller venner da.
Ja, venner. Vi har jo veldig gode samtaler med det guttestreker gjør for de unge kunstnerne, og Køsk. Og så har jeg en del blanding av mentorer og rådgivere som jobber i forskjellige institusjoner eller er selger kunst da. Så man har litt sånne følere der ute. For spør også liksom en del kunstnere jeg ser opp til hva de tenker og hva de ville gjort. Og jeg jo en entreprenør, så man jo veldig sånn, det veldig vanlig å bare spørre folk som dyktigere og flinkere og har mer kunnskap. Så jeg ute og snakker med folk som mye flinkere enn meg og får masse gode tips og råd. Og de synes det spennende at vi går en annen vei. Så vi håper jo på en måte at flere blir med på det da. Og setter kunstnerne i fokus og kanskje gir plass til at flere kan bygge seg en kunstkarriere.
Og vet du om Arne Næss hvilket forhold han hadde til Billed Kunst?
Ikke sånn at jeg har spurt han.
Nei.
Men i Hvor kommer virkeligheten fra? En bok hvor innledelsen skrevet av Erlend Loe, som utrolig fin, så snakker jo han med
Næss om Loe? Eller om
han snakker kunstner. Med han kunstneren som Oj, så gøy. Han som nettopp har stilt ut på Fine Art som
Frans Lidberg.
Nei, en stund siden. Oh, ja. Med hvitt hår og gjør egen sin greie og har masse kunstnere under seg. Og...
Oh, ja, med Odd Nærum.
Ja, ja, takk.
Ja, men det går bra. Mm. Mm. Ok, ja, så det var en samtale, en bok hvor Erlend Lo intervjuet Arne Næss.
Hadde en samtale med Arne Næss, ja. Og Odd Nærum hadde en samtale med Arne Næss, okay, og mange andre har det. Så da snakker jo Odd Nærum og Arne om kunst. Mm. Jeg vet ikke, han jo veldig opptatt av det vakre og naturskjønne, så kanskje mer opptatt av det vakre i naturen enn på en måte kunst, men jeg har jo laget en årlig gruppeutstilling som heter Svamarga, som på en måte en hyllest til naturen i mennesket og mennesket i naturen, da, hvor vi prøver å nærme oss Arne litt mer enn det vi gjør resten av året. Så det liksom en blanding av ja, Svamarga kunne jeg vist fram til han stolt og vært sånn, se på dette her. Og så tenker jeg resten av året så hadde han syntes det var gøy i den tanke om at han mener jo at kunstnere og aktivister er de viktigste vi har for å pushe verden fremover da.
Du tror han at Arne hadde likt hos Arne?
Ja, jeg, ja, hans kone har velsignet ja. Oss, og ja. Mange av hans venner. Og, ja, så jeg jeg er stolt av det. Mm.
Så gøy. Margrethe, hvordan du til å stupe kråke, Margrethe?
Ikke så god, tror jeg.
Skal vi høre med Maria?
Vi kan ta en test.
Hva? Er det sant?
Kan prøve her.
Skal vi gjøre det?
Ja, skal vi ikke det?
Men skal vi fortelle bakgrunnen da?
Ja, gjør det.
Åja, oh, er ikke det? Jeg husker ikke feil nå. Var det ikke han så veldig opptatt av at man skulle suppe kråke, Ernes, en gang om dagen?
Jo, det kan, han hadde mange rare. Og, ja. Ja, og boksing. Ja,
så jeg tenkte kanskje at dere hadde det som en litt sånn greie. Suppe kråke. Ja,
vi driver med noen lignende.
Noen lignende.
Jeg har aldri vært så... graciøs kråkestuper men det er mye dans så mye gøy. Bevegelse og før vi kom hit så tok vi en liten Wim Hof og pustet litt så
men vi må jo si ja hvis vi får tilbud om å få en live kråke hvis det
stuping.
Plass bak her
ja.
Skal vi ta det etterpå? Blir det for seriøst
der? Jeg kan vise det helt til slutt.
Ja, vi kan ta det helt til slutt. Vi kan ta det litt utenfor studio, hvor det litt mer plass.
Ja. Men hvem er målgruppen da, Maria? Er det de unge? Vi har jo snakket litt om de unge. Er det å treffe førstegangsløperne, som du var inne på?
Nei, det er egentlig alle. Sånn, de vi vet vi treffer er jo på en måte førstegangsløperne med sosiale medier. Og så i 2023 så begynte på en måte kunstsamlerne. Nå begynner vi også å få en liste på liksom institusjonene som er veldig gøy. Så vårt mål og mitt mål er jo rett og slett å bare bidra så mye som mulig inn til disse karrierene. Og det handler jo om å sette om det er førstegangskjøper eller samler eller kommer litt an på hvor i reisen, men jeg tenker alle som er interessert i kunst, men vi, språket vårt er jo inkluderende, så det er vel kanskje det vi er gode på, men det gjør også at de som liker de andre galleriene også kommer. Hvorfor? Det må jeg liksom snakke litt mer med de om, men jeg tror liksom alle synes det er forfriskende med noe nytt. Så alle som setter pris på kunst. Og vi skriver jo litt annerledes verkslister også.
Og det er jo,
eller utstillingstekstene da, med å bruke poesi og ja, kunsten det å skrive er da. Så min kollega Marius, som journalist, har jo helt fantastisk talent for å skrive, som vi merker liksom flere og flere kunstnere også åpner opp for, da. Og det språket som brukes i mange kunsttekster er jo utrolig vanskelig, til og med for de som har en master i kunst å forstå. Og
ja, hvorfor tror du det er sånn?
Jeg tror jo at dette er litt sånn, prøve å verne om denne kunstklubben som er så flott og eksklusiv, og her får dere som forstår dette språket får lov til å komme inn, litt sånn hemmelig kode for å komme inn, som jeg tenker ikke helt passer inn til den tiden vi er i. Og alle burde jo ha kunst hjemme.
Det er jeg helt enig i.
Enig, men, og du nevnte jo også at du var jo på jakt etter kunst selv.
Mm.
Kjøper du mye kunst selv?
Ja, jeg tror dere vet hvordan det føles, men når du først har begynt på den reisen, så er det litt vanskelig å stoppe. Jeg har heldigvis, det blir feil, men sånn, ja, jeg kan jo ikke kjøpe så mye som jeg har lyst på, men jeg er heldig som har en partner som deler denne gleden med meg, og det er jo mye bedre med to inntekter enn en. Så vi koser oss veldig mye med å kjøpe. Så det siste var faktisk Christopher Lennox.
Ja, så gøy det.
Og Bill Billequist, Julius Karobi har vi kjøpt litt av, Nikolai Aamodt, Maria Brink, Sofia, ja, litt sånn forskjellig.
Ja, morsomt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Da skal vi runde av denne praten, MK, men vi har et siste spørsmål, og helt til slutt så er det da, hvilken kunstner ville du gjerne stilt ut hos Arne, hvis du kunne valgt? Har du noen drømmekunstner?
Levende eller død, trenger ikke være norsk, kan velge fra øverste hylle.
Ser du tenkende ut?
Ja, altså, jeg har to svar. Det ene svaret er Julius Karobi, og det er på grunn av den reisen vi har hatt sammen fra liksom å komme ut av kunststudiene, komme inn i galleriet og være med på den helt vanvittige reisen med å liksom bygge opp et navn da. Så jeg kan liksom ikke se for meg at noe er gøyere enn det. Men samtidig så kan jeg på en måte spole litt frem i tid og se på Ida Ekblad, som på en måte ligger kanskje 10 år foran han da. Og så blir jeg veldig nysgjerrig på å se forskjellene på liksom å jobbe med de to. Hvordan de tenker, hvordan de vil gjennomføre ting, hvordan de gjør det med prosjekter. Så for meg er det nok litt mer sånn drevet av at jeg elsker å lære. Så ja, Ida Ekblad hadde vært fet, for da kunne hun kommet inn og gitt oss litt kunnskap om hvordan vi skal på en måte finne de nye Munch og Melgaard. Da.
får vi håpe at Ida hører på, eller kanskje Peder Lund, som hvor hun er tilknyttet nå.
Tusen takk skal du ha for at du kom hit, Marie.
Takk selv.
Veldig gøy å følge dere videre. Vi får ta en tur sammen med Dagmar og Grete.
Absolutt. Det kan vi anbefale lytterne også.
Og til alle lytterne, tusen takk for at dere har hørt på i dag. Og hvis dere har noen tips til personer eller gallerier, så tips oss gjerne.
Og ønsker dere å høre mer på Kunstpraten, abonner gjerne på oss der du hører på podcast. Takk for i dag.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.